pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Bordeanu, iată cu o nouă ediție a emisiunii E bine să știi, este pregătită să intre în casele dumneavoastră. Fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, fie că vizionați la Speranța TV, astăzi vom fi împreună cu dumneavoastră timp de aproximativ o oră. Am pregătit de data aceasta o ediție înregistrată pentru că aveam mai multe întrebări din urmă la care nu reușisem să răspundem și cum dumneavoastră sunteți deosebit de importanți pentru noi, trebuia să creăm un timp special pentru acest lucru. Se întâmplă în momentul de față, în această oră, vom răspunde la întrebările dumneavoastră cu ajutorul invitatei mele, doamna avocat Andreea Cristea. Bun revenit la emisiune, bine să știi!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc din nou pentru invitație.
Și apreciez, cum se spun, efortul de a veni aici între procese și alte activități.
Cu drag. Mă bucur că pot fi alături de voi și că putem oferi o informație care sper să fie utilă pentru cei care ne ascultă.
Cu siguranță va fi utilă pentru că vă văd din două ipostaze eu și cei care ne urmăresc că vă vor percepe sau deja vă percepeau, dar acum mai explic eu un pic. Sunteți pe de o parte avocat cu foarte mulți ani în urmă de avocatură, cu experiență, 25 de ani, un sfert, cum ar zice fiul meu mai mic, care socotește repede totul în viață, un sfert de secol, așa. Însă în același timp sunteți și un suflet sensibil și creator.
Mulțumesc.
Faceți parte din Uniunea
Ziariștilor. Și cochetez cu scrisul.
Cochetați cu scrisul de multă vreme și mă gândesc că capacitatea de a exprima cuvintele vine în completarea cunoștințelor juridice și de aici este ceva...
Da, există posibilitatea. Nu am analizat, dar cu siguranță o legătură există.
Eu am observat de când ați venit la noi modul în care ați expus chestiunile juridice, astfel încât să fie pe înțelesul celor care ne urmăresc, chiar dacă ținem cumva de termeni juridici, suntem condiționați de termeni juridici, dar cumva ați ajuns la ascultătorii noștri și la telespectatori. Deci, astăzi v-am chemat să ne ajutați din nou. Avem nevoie de alte soluții juridice pentru cei care și-au expus problemele scriindu-le către redacție.
Cu drag, vedem în ce măsură putem ajuta.
Doamna avocat, începem întrebările.
Vă rog.
Iată o situație a unui domn. Am cumpărat un apartament cu credit de la o bancă, am plătit singur ratele timp de 5 ani. Urmează să mă căsătoresc în toamnă. Felicitări! După aceea vom plăti împreună până la achitarea creditului. Cumpărarea și creditul le-am făcut înainte de a ne cunoaște. Totul este pe numele meu. În cazul puțin probabil al unui divorț, cineva poate ar critica, nici nu s-a căsătorit, se gândește la divorț.
Da, dar este bine să-și pună și această întrebare. Oricum face parte dintr-o minoritate, să spunem, de justițiabil, cei care și analizează toate aceste implicații juridice dinainte de a se produce. Nu e greșit. Interesant.
Da. În cazul puțin probabil al unui divorț, cum se va împărți apartamentul sau ce procent va lua fiecare dacă și ea va lua din apartament, având în vedere că nu este trecută în actul de cumpărare, spune domnul?
La momentul la care va ajunge să achite integral acest bun imobil dobândit prin credit, domnul va fi singurul proprietar. Ce este important de comunicat este faptul că viitoarea soție nu va putea pretinde un drept de proprietate acestui bun imobil, ea va avea însă un drept de creanță, ea va putea solicita, în cazul unui divorț cu partaj, contravaloarea a 50% din ratele achitate de la momentul căsătoriei până la momentul la care a intervenit divorțul. Deci, soția, viitoarea soție, în cazul unui divorț cu partaj, nu va putea pretinde un drept de proprietate, ci va va avea un drept de creanță, va putea pretinde jumătate din ratele pe care cei doi soți le-au achitat pe perioada de referință.
Ați spus că de la momentul căsătoriei.
De la momentul căsătoriei și până la momentul desfacerii acestei căsătorii, pentru că pentru acea perioadă mergem pe o comunitate de bunuri, mergem pe o prezumție legală că s-a achitat 50-50 pe o coparticipare, dar nu putem vorbi de nașterea unui drept de proprietate într-o astfel de situație.
Niciodată. Corect.
Din punctul meu de vedere.
Extind eu un pic întrebarea, ce se întâmplă cu concubinii? Dacă, de pildă, o perioadă ar fi în concubinaj și apoi s-ar căsători. Nu este situația domnului, da?
Nu este, dar este o situație destul de complicată și de aceea de multe ori și la emisiunile noastre, cred, și la alte emisiuni la care am fost invitate, la alte posturi de televiziune, eu am reiterat și am evidențiat importanța încheierii căsătoriilor vis-a-vis de efectele juridice pe care această hârtie, pe care mulți spun că nu ne ține,
exact,
că este
mă ține o hârtie.
Nu, mă ține o hârtie. Ba, te ține. Și te ține în sensul că hârtia aceasta produce efecte juridice deosebite. În cazul unei relații de concubinaj, în niciun caz, de asemenea, nu putem vorbi de nașterea unui drept de proprietate, acel concubin poate la fel să pretindă un drept de creanță pentru ratele pe care le-au plătit împreună, însă nu mai există o prezumție legală așa cum este ea instituită pentru tot ce se întâmplă în perioada căsătoriei. Deci acolo nu sunt ținută de un probatoriu foarte amplu de administrat. Dispoziția legală merge pe prezumția participării în cote părți indivize la achiziționarea unor bunuri, plata unor anumite rate, da? Pe când în situația concubinilor, concubinul, cel care, să spunem, vine descoperit într-o astfel de relație de concubinaj, trebuie pas cu pas, moment cu moment, să își strângă probe prin care să dovedească participația sa, astfel încât în situația în care această relație de concubinaj încetează, el să poată să dovedească implicarea și participația sa, pentru că este total descoperit. Nu beneficiază de niciun fel de prezumție de coparticipare la plata unor cheltuieli.
Aceasta ca o atenționare pentru cei care ne urmăresc și care încă mai consideră că hârtia nu...
Da, certificatul acesta,
un concubinaj.
Certificatul acesta, eu vă dau un exemplu divagând un pic de la tema aceasta, însă este un exemplu care merită evidențiat. Este situația unor oameni care au trăit într-o relație de concubinaj aproape 40 de ani. Domnul, în timpul relației de concubinaj, împreună fiind și existând ca și o căsătorie, viața lor se petrecea ca într-o familie, deci nu se mai putea pune problema în altfel, dar necăsătoriți fiind, spun, domnul pe numele lui, în timpul acestei relații, a achiziționat numai puțin de 5 imobile, apartamente. Oamenii aceștia nu au avut copii, iar după pandemie, ca urmare a COVID-ului, au apărut niște probleme de sănătate care ulterior au dus la decesul domnului în cauză. Nu și-au făcut testamente, nu și-au făcut niciun fel de înscris în timpul vieții care să pună la adăpost concubina, da? Și s-a ajuns la situația la care moștenitorii rude de gradul 3-4 au venit să-l moștenească, iar această doamnă, care a participat de altfel la achiziția acestor bunuri imobile, apartamente, a ajuns aproape în situația de a fi în stradă. pentru că ea nu are nici statut de supraviețuitor, nu s-a încheiat un testament, nu și-au făcut testamente, nu este moștenitor testamentar, nu este parte în contractele de vânzare-cumpărare prin care concubinul a devenit proprietarul acestor bunuri și iată că după o viață de om, 40 de ani, te trezești cu nimic, te trezești din stradă.
Ori
în situația în care ei ar fi fost căsătoriți, din start avea un drept recunoscut, o cotă, parte recunoscută de dispoziția legală, de
chiar
moștenirea
dacă nu
legală,
testament,
chiar dacă nu făceau testament, chiar dacă nu se întâmpla nimic și din cele 5 bunuri imobile, apartamente, reușea să rămână cu unul care să-i ofere liniștea la bătrânețe, că nu o să ajungă în stradă. Deci, iată cât de dramatică poate fi o astfel de existență. Mm-hmm. Nu este niciun fel de problemă, rudele te ajută, te înțeleg, îți vor da voie și totuși, după ce oamenii nu mai sunt, situațiile se schimbă. Atâta timp cât toate aceste angajamente rămân numai la nivel declarativ și nu avem nimic pe hârtie.
Exact, și nu știu dacă știați, dar următoarea întrebare este pe linia aceasta.
Nu știam, dar na, nimic nu e întâmplător, vă rog.
Spune așa, am trăit în concubinaj 15 ani cu cel care mi-a fost ca un soț. Am născut 2 copii, iar anul trecut tatăl copiilor mei a murit. Înainte să ne căsătorim noi, pune în ghilimele, concubinul, de fapt, da. Mă rog, îl numește soțul.
Da.
Că, vedeți,
da.
Oamenii așa îl văd, de fapt. Ei așa se văd, soț.
Da, se văd soț, dar nu sunt.
Dar după
lege
nu sunt.
Juridic, da.
Soțul meu achiziționase un imobil pe care l-am plătit împreună și pe care îl plătesc și în acest moment. Ce se va întâmpla acum? Pentru că trebuie să mergem la notar pentru dezbaterea succesiunii.
Păi se va întâmpla o succesiune. Pentru că...
Dar ce se va întâmpla cu ea?
Ce se va întâmpla cu ea?
Doi copii la mijloc. Cred că e o situație mai bună decât ce ați spus dumneavoastră.
E cu siguranță mai bună, pentru că acest bun imobil rămâne descendenților în linie directă, rămâne celor doi copii. Și atunci și doamna, în calitate de reprezentant legal, mai ales dacă copiii sunt minori, dar chiar și așa, problema se pune altfel. Riscul nu este același. Copilul este copil, mama este mamă și atunci apare, cum să spun, chiar și în situația în care această masă succesorală revine copiilor, mama fiind lângă copii va fi cumva pusă la adăpost. Vor moșteni copiii. Vor moșteni copiii, vor moșteni și activul și pasivul, în sensul că vor moșteni acest drept de proprietate asupra unui bun imobil care este grevat de o ipotecă de rang 1, pentru că vorbim de dobândirea unui bun imobil printr-un credit ipotecar și acolo avem o ipotecă de rang 1 în favoarea unității bancare și vor dobândi de asemenea și pasivul, adică diferența de rate de achitat până la momentul la care, să spunem, acest credit va ajunge la scadență și raportul cu banca va înceta, va fi radiată ipoteca, acest bun imobil va fi curat, să spunem, din punct de vedere juridic. Mama va fi lângă copii.
Va continua să plătească ratele.
Va continua să plătească ratele în numele moștenitorilor, în calitate de reprezentant legal, pentru că...
Din bunurile proprii, nu ale moștenitorilor.
Din bunurile proprii sau din
veniturile proprii.
Din veniturile proprii sau din posibile fructe pe care acest bun le-ar produce sau din posibile pensii de urmași pe care acești copii minori le-ar putea primi dacă, eu știu, defunctul tată ar fi fost într-o situație care să le asigure o pensie de urmaș.
Dacă mai târziu într-o asemenea speță mă gândesc, în viață vezi tot felul de
situații,
lucruri.
Da.
Dacă mai târziu într-o asemenea speță copiii ar evacua-o pe mamă.
Drept de creanță poate pretinde contravaloarea sumelor de bani plătite. Nu poate pretinde un drept de proprietate.
Categoric.
Deci nu poate să ceară decât banii pe care ea i-a plătit, da? Făcând dovada că este o plată cumva nedatorată. Dar și aici este o discuție, pentru că am niște teme de prescriere a dreptului de a cere restituirea sumelor de bani. Sunt ținute de termenul general de prescripție de 3 ani. Adică situația este un pic complicată. Cert este că ea nu poate să pretindă un drept de proprietate. Da? Ea poate pretinde un drept de creanță pentru o perioadă determinată.
Ca un fel de creditor. E un creditor,
este
un fel.
Este un creditor.
Ea a dat bani și trebuie să și recupereze.
Da. Ea a dat bani deși nu datora.
Deși nu-i datora, corect. Mergem mai departe, tot în domeniul succesiunilor. Bună ziua, de curând tatăl meu a decedat. Mama a decedat acum 7 ani. După mama nu s-a făcut succesiunea și va trebui să o facem acum. Care este termenul pentru a începe succesiunea fără penalizări? Fără penalizări. Este o exprimare
termenul
liberă.
Termenul de acceptare a succesiunii este un an de la moartea...
Moartea defunctului.
Moartea persoanei în discuție.
Da.
După trecerea acestei perioade, cumva... situația, nu știu dacă neapărat se complică, dar se schimbă în sensul că se percep anumite taxe ușor majorate. Termenul de un an este important, însă nu neapărat din punctul acesta de vedere al achitării taxelor, ci din punctul de vedere al declarării acceptării succesiunii, exact, pentru că acest termen este unul cumva de decădere, e un drept de opțiune succesorală și în momentul în care tu nu dai această declarație de acceptare, nu faci acte...
Și nici nu locuiești în casă,
faci acte care să fie asimilate unei acceptări tacite, este o problemă, mai ales acolo unde vorbim, de existența mai multor moștenitori între care există o anumită atitudine neșicanatoare sau o nerecunoaștere a pretențiilor, a drepturilor unuia sau altuia. Deci acolo unde, să spune, există o stare de conflict cu privire la moștenire. Și atunci partea interesată poate invoca această decădere din dreptul de opțiune succesorală cu o consecință legală de culegere a moștenirii care, dacă s-ar fi dat aceste declarații de acceptare a succesiunii, ar fi fost făcută într-o altă modalitate. Acum, dacă părțile se înțeleg, succesiunea de pe ambii părinți poate fi făcută prin același dosar succesoral, da? Cu ocazia deci cu aceeași ocazie poate fi dezbătută succesiunea atât
adică
de pe
în aceea zi.
În aceea zi, da, în baza acelorași documente poate fi dezbătută succesiunea atât de pe mamă cât și de pe tată sau n-am fost atentă cine cum a decedat primul, dar
prima, tatăl al doilea.
Se va dezbate întâi succesiunea de pe urma mamei, pentru că am un sos supraviețuitor aveam la acel moment al decesului mamei un sos supraviețuitor și descendenți copii și atunci la cota deținută de soțul supraviețuitor se va adăuga cota parte indiviză ce îi revine ca urmare a decesului mamei, tatăl având astfel o cotă majoritară, iar stabilindu-se întreaga cotă deținută de tată la momentul decesului, iată, se va dezbate succesiunea și de pe urma acestuia și se vor împărți cotele. Deci nu ar trebui să fie niciun fel de problemă. Este de luat legătura din acest punct de vedere cu un notar care este abilitat și are competență de dezbaterea acestor succesiuni, eliberarea certificatelor de moștenitor cu stabilirea nu numai a cotelor, dar și a persoanelor care vin să culeagă moștenirea în baza actelor de care părțile înțeleg să se folosească, atât în ceea ce privește stabilirea masei, a bunurilor ce constituie masa succesorală, cât și cu privire la stabilirea calității de moștenitor în baza actelor de stare civilă.
Deci trebuie să aducă Actele de stare civilă, certificate de naștere, de căsătorie,
exact, și
buletine.
Titlurile de proprietate pentru bunurile pe care de funcții părinți le-au avut în proprietate până la momentul decesului. Uh-huh. Mai puțin cele ce au fost în posesie. Posesia,
da.
Acele bunuri excedi, o altă categorie, sunt alte demersuri.
Oricum, cei care locuiesc în case, cei care folosesc bunurile,
merg pe o prezumție de acceptare tacită a moșteniei.
Da, da.
Care plătesc utilități, care locuiesc,
dar care cei care nu le folosesc, chiar trebuie să țină cont de acel an de care vorbeați devreme.
Da.
În care să mergi și să anunți. Da, pe mine mă interesează moșteniile sau nu mă interesează.
Da, 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 da.
Bun, acum schimbăm registrul, doamna avocat.
Vă rog.
Mai avem 4 minute la dispoziție, să vedem dacă ne încadrăm în cele 4 minute. Aproximativ de 31 de ani folosesc și plătesc impozit pe un teren lăsat în grija mea de proprietar până ce succesorii se vor întoarce din străinătate. Adică probabil
folosește. Da, probabil
el folosește și plătește și impozitul.
Se gândește posibil la împlinirea termenului prescripției achizitive, la acea uzucapiune,
da.
Atât de...
Iată ce spune. Între timp, proprietarul a murit. Am eu vreun drept în această situație? Menționez că nu am decât chitanțele, precum că am plătit impozitul, evident, pe numele proprietarului. Iar între mine și proprietar nu s-a făcut niciun act.
Vedeți, maestră, există un element subiectiv totuși, acela de început. Domnul în transmiterea mesajului a plecat de la ideea sau de la situația de fapt că proprietarul i-a dat cumva spre administrare, spre îngrijire, până îi vin copiii din străinătate. Asta ce înseamnă? Că această persoana noastră nu a început o posesie efectivă, așa cum este ea reglementată de dispoziția legală, văzută ca, cum să spun eu, el nu a intrat pe acest teren sau în acest imobil ca urmare a nelăsării lui într-o stare de abandonare.
A
lăsării imobilului într-o stare de abandonare de către proprietarul, lipsit de interes, care a neglijat acest bun. Uzucapiunea sau această prescripție achizitivă vine să sancționeze acest proprietar care își abandonează bunul. Ori în situația noastră, chiar partea vine și îmi spune că nu sunt în situația unei abandonări a bunului, ci proprietarul l-a împuternicit cumva, l-a mandatat într-un fel să întrețină, să îngrijească, să plătească el până vin copii. De la acel moment în care el a discutat cu proprietarul despre acest aspect, eu spun că nu începe să curgă o posesie efectivă așa cum este ea reglementată și cum este ea avută în vedere de dispoziția legală ca eu să mă prevalez de împlinirea prescripției achizitive. Însă situația se schimbă după momentul decesului acestui om. Atunci când, să spunem, a încetat o obligație tacită asumată de părți, un posibil angajament, putea fi și un angajament scris. Și atunci când moștenitorii n-au mai dat niciun semn de viață, nu s-au interesat, nu i-au solicitat persoanei noastre să continue să facă pentru ei ceea ce făcea pentru autorul lor. Și de-abia din acel moment, spun eu, al decesului proprietarului, în lipsa oricărei reacții din partea moștenitorului,
păi curge lui
cel care face aceste acte de administrare, plătește în continuare, eu știu, întreține, îngrijește, curăță, plantează, face ceva. De-abia de atunci spun eu că ar curge acea posesie de care el s-ar putea prevala ca să poată să încerce să obțină un drept de proprietate pe această uzucapiune. Este un punct de vedere al meu. El n-a început o posesie pentru sine de la momentul la care a vorbit cu proprietarul, ci el a început o administrare. A existat o înțelegere între părți și proprietarul nu poate fi sancționat din acest punct de vedere, pentru că el nu și-a lăsat în nu și-a părăsit neîntreținere, bunul. Nu și-a părăsit bunuri, ci a găsit un administrator, cu ghilimele de rigoare, un om care să-l ajute în anumite condiții în exercitarea prerogativelor de proprietate.
Credeți că ar fi echivalat cu un tip de părăsire? Mă gândesc eu, nu menționează ascultătorul nostru, dar credeți că ar fi echivalat cu o părăsire dacă proprietarul nu i-ar mai fi trimis banii pentru plata impozitului?
Păi da, dar nu era obligat să plătească. Ce-l obliga să plătească? Nu știu dacă... Depinde și ce discuție a fost și întinderea mandatului, dar în situația în care el și-a asumat obligația de a achita aceste impozite, proprietarul trimițându-i banii, iar la un moment dat proprietarul nu-i mai trimite, el nu mai plătește. Poate fi tras la răspundere? Nu. Dacă o face... O face pentru el și se poziționează în situația unei plăți nedatorate. Unei plăți nedatorate, iar el putea să vină și să-i spună proprietarului, prin prisma relației de prietenie, uite, am achitat, tu nu mi-ai trimis banii, te rog, trimite-mi banii sau nu-ți mai achit. Adică este un risc, este o chestiune care depinde de cum te poziționezi și ce interes ai. Poți să o motivezi într-un fel sau în altul. Dacă domnul și-ar dori la acest moment contravaloarea prestațiilor, plăților, poate să pretindă o creanță, un drept de creanță. Poate să pretindă moștenitorilor, să spunem, să-i restituie sume de bani. Dacă el ar avea un interes și a gândit-o, a gândit din punct de vedere subiectiv că vrea și că se transformă într-un proprietar și începe să fie cunoscut ca un proprietar al bunului respectiv și atunci el are un interes în dobândirea unui drept de proprietate, el poate să vină și să motiveze că această plată a fost făcută în continuare, deși nu mai era înțelegerea, deși banii nu se mai transferau, da? El a început o posesie pentru el, pentru că s-a atașat de bun, a făcut investiții în nume propriu, nu știu, a construit o magazie, a construit un garaj pe propriile spese și atunci situația capătă o altă haină juridică. Repet, depinde de interesul părților, dar sunt discuții. Da? Nu știu dacă e mulțumitor răspunsul, dar...
Da, important este că îl primește ascultătorul nostru și ceea ce a spus este destul de pertinent. Depinde cum a început această
acel element
colaborare,
exact,
adică
cum ai
administrezi
început,
sau era un bun părăsit.
Exact.
Asta este esența uzucapiului,
de fapt. Asta este esența și cum percepi tu la acel moment, din punct de vedere subiectiv, ce ți-asumi? Îți asumi o administrare sau îți asumi o posesie efectivă pentru tine? Și atunci trebuie să dovedești în funcție de cum te poziționezi, să-ți dovedești pretențiile.
Doamna avocat, trebuie să luăm o pauză.
Cu drag.
Muzicală. De fapt, singura pauză din această emisiune. Am depășit și timpul, m-am tot uitat eu la timp, dar era important și ceea ce spuneam. Ne întoarcem în doar câteva minute, rămâneți alături de noi, un respiro și revenim.
Doar cu ea vreau să mă mă laud, dar primit nemeritat. Prin Iisus eu sunt salvat. Ne oferă siguranță al iubirii legământ și ne umple cu speranță viața scursă pe pământ. Pune veșnicia în gând, veșnicia n-ar ajunge cât am vrea să mai cânta. Până atunci privind la cruce într-un glas vom intona.
Am revenit, doamnelor și domnilor, sperăm că v-ați bucurat de această piesă. Noi suntem la emisiunea E bine să știi, alături de mine este doamna avocat Andreea Cristea. Astăzi încercăm să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați trimis la redacție. Mergem mai departe pentru timpul cel mai avem la dispoziție, aproximativ 20 de minute. O să mă mai uit la ceas din când în când, sper să ne încadrăm așa cum trebuie în timp. Iată o altă situație destul de delicată. Fiul meu a decedat anul trecut, ne scrie cineva. El avea un împrumut la bancă. Odată cu împrumutul s-a făcut și asigurare pe viață. Așa se face în general. Nora mea a plătit banca în continuare. Ce poate face? Mai plătește ratele sau nu? Dacă nu, atunci cum să recupereze banii pe care i-a plătit deja până acum, atât singură cât și împreună cu soțul său?
Ratele pe care le-a plătit împreună cu soțul său sunt rate bun plătite. Vorbim de un credit posibil ipotecar, pentru că acolo vorbim și de asigurare de viață, da, pentru că sumele sunt mai mari, deci nu vorbim de credite de nevoi personale. Bun, deci atâta timp cât soțul a trăit, ratele acelea rămân bun plătite, pentru că e o obligație firească de rambursarea sumelor de bani împrumutate de la unitatea bancară. Problema se pune ce se întâmplă în momentul în care titularul împrumutului decedează și are această asigurare de viață. Este important să avem în vedere care sunt condițiile și pentru ce s-a încheiat această asigurare de viață, dar ea este încheiată tocmai pentru a preîntâmpina aceste situații în care titularul decedează, iar moștenitorii lui rămân în imposibilitatea de a achita în continuare aceste obligații de plată. Și atunci asigurarea de viață vine și acoperă plata în continuare a ratelor sau achitarea integrală a diferenței de împrumut contractat pentru achiziționarea unui imobil, să spunem noi. Deci, dacă concluzia finală, dacă defunctul avea un împrumut cu asigurare de viață la momentul decesului sau de la momentul decesului, moștenitorii nu trebuiau să mai achite aceste rate, ele fiind preluate în baza poliței de asigurare de viață. În situația în care totuși s-a continuat cu plata acestor rate, trebuie purtate discuții cu unitatea bancară, pentru că se poate ajunge la o soluționare pe cale amiabilă, repet, este important a se vedea clauzele din această asigurare de viață, iar dacă nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă cu privire la această situație, există posibilitatea de a se adresa instanței de judecată.
Pentru restituire.
Pentru restituire, pentru fructificarea asigurării de viață, poate pe care unitatea bancară nu vrea să o pună în executare, deci discuțiile pot fi variate în funcție de cum se poziționează părțile din acest raport juridic.
Acum, gândindu-mă că poate ne mai urmăresc și alți oameni și că poate și altora li s-a întâmplat o asemenea dramă, să le moară cineva drag, din momentul în care decedează persoana care este titular de credit, concret, ce pot să fac eu? Iau legătura cu banca?
Se ia legătura cu banca.
Și solicit eu să fie fructificat?
Se învederează faptul că persoana a decedat, că este beneficiara unei polițe de asigurare de viață pentru creditul contractat, că motivele care au determinat decesul persoanei face parte din motivele pentru care el s-a asigurat în baza poliței, deci nu vorbim de afecțiuni preexistente ce nu au fost aduse la cunoștință băncii, astfel încât să poată să-și calculeze riscurile în mod real. Poate fi, nu știu, un accident rutier, un deces după COVID pentru o persoană care până la acel moment era clinic sănătoasă, a intervenit un deces, dar, repet, care pe o situație care să fie acoperită de polița respectivă, de asigurarea respectivă. Și atunci unitatea bancară este obligată să fructifice acea asigurare de viață, pentru că într-un final nici ea nu este păgubită. E o asigurare de viață și va plăti acest credit asiguratorul. Da, este, vedeți, pe de o parte decesul victimei, pe de altă parte însă lămurirea și ajutorarea celor care rămân după și care există posibilitatea să fie lipsite de mijloacele financiare care să ducă la continuarea achitării până la scadența ratei. Chestiunea aceasta cu asigurările de viață este un liber arbitru și este o decizie pe care fiecare o poate lua la momentul la care achiziționează un astfel de credit în raport de posibilitățile financiare de principiu, pentru că și asigurarea de viață înseamnă o majorare a ratei pe care tu ai de plătit, pentru că pe lângă parte din creditul achiziționat, comisioane, se va plăti și parte din această asigurare de viață, care va determina exponențial o creștere a ratei. Sunt oameni care își asumă treaba asta, adică un cost suplimentar pentru o situație de risc asigurată, sunt oameni care nu își asumă. Depinde de fiecare.
Da. Bun, haideți să mergem mai departe. Ne scrie domnul Marius din București. Am moștenit înainte de căsătorie un imobil. În timpul căsătoriei l-am renovat. Acum sunt divorțat. Ce drepturi are soția, dar cei doi copii?
Bunul dobândit cu titlul de moștenire, indiferent că e înainte sau în timpul căsătoriei, va fi tot timpul bun propriu acelui care îl moștenește. De ce? Pentru că dobândirea lui nu a ocazionat plata unei sume de bani, nu a împovărat familia, nu a însemnat o cheltuială pentru acea familie. Bunul a venit efectiv cu titlu gratuit, să spunem, ca urmare a dezbaterii unei moșteniri. E ca așa, ca o bonificație, să spunem. Deci, indiferent de momentul la care partea, o parte, un om dobândește cu titlul de moștenire un bun, acel bun va constitui bun propriu. Nu intră în categoria bunurilor comune, da? Și nu există niciun fel de drept de proprietate a celuilalt soț, chiar dacă este dobândit după căsătorie. Ce poate pretinde soțul este un drept de creanță.
Deci aceeași poveste, ne întoarcem la creanță.
O sumă de bani, să spunem jumătate din suma de bani, cheltuită cu efectuarea acelor renovări, nu știu, lucrări, astfel încât spațiul să fie folosit conform destinației. Zugrăveli, parchet, un termopan. Dar toate aceste lucruri nu duc la nașterea unui drept de proprietate, repet. Se solicită jumătate, să spunem, mergând pe o prezumție legală de 50-50 de participare, poate cere jumătate din suma de bani investită în efectuarea acestor lucrări de întreținere, de ce au făcut oamenii acolo. Copiii nu au niciun drept atâta timp cât părintele lor este în viață. Copiii dobândesc drepturi prin moștenire în calitate de moștenitori legali sau, de ce nu, testamentar, dar se întâmplă foarte rar în România treaba asta, numai după ce părintele lor nu mai este.
S-a perpetuat o idee, mă gândeam. Care? Îmi cer scuze că vă întrerup. Și acum, dacă a mers din gură în gură de-a lungul timpului, parcă devine și așa o cutumă. Dar nu este categoric, păi dacă au trecut 10 ani, 20 de ani și copilul are dreptul, sau, de fapt, construită din ideea că în perioada comunistă, când ți se atribuia un imobil, ți se atribuia raportat la numărul de copii pe care îi aveai, că primeai o cameră, două camere, trei camere, patru camere, în funcție de numărul de copii.
Da, dar
și atunci, păi, da, dar uite, imobilul acesta l-avem datorită copiilor și înseamnă că au și ei dreptul, pentru că dacă nu aveam pe ei, nu aveam imobilul acesta.
Nu, deci, chiar dacă vorbim de repartiție, avem un titular. Avem un titular și este adevărat că aceste repartiții se făceau în funcție de numărul membrilor de familie.
Și era normal, ca să ții cont.
Există acum ca o paranteză și un film celebru, acel Divorț din dragoste. Nu știu dacă ni-l mai amintim, cine și-l mai amintește, situația unui apartament cu trei camere în care erau băgate de sistem două familii pentru că nu aveau copii și spațiul se considera că este excedentar și atunci ca soțul și soția, să spunem, să poată să rămână ei singuri în acel apartament, au divorțat, astfel încât se considere că sunt două familii diferite, unul să ia jumătate din apartament, celălalt jumătate și în felul ăsta să poată să trăiască în întregul imobil. Și este, cred că, cu Mircea Diaconu, Dumnezeu să-l ierte, este filmul, dar e o comedie, o tragicomedie într-o oarecare măsură. Acum, revenind la problema noastră, nu avem un drept de proprietate al copiilor pe bunurile părinților atâta timp cât părinții sunt în viață. Erau avuți în calcul la momentul repartizării locuințelor, dar chestiunea oricum este caducă pentru că sistemul în care trăim nu mai funcționează după același reguli și nimeni nu-ți mai pune la sau într-o proporție nesemnificativă pe cazuri sociale și acolo e o altă discuție, nu știu dacă se mai are în considerare spațiul locativ, numărul de persoane, nu știu, e o discuție, dar 1% din cazuri chiar cred că sunt de trecut și cu vederea de multe ori. Deci se atribuiau, dar, repet, ei erau trecuți pe o anexă la contractul de închiriere, da? Ca și membrii de familie care locuiesc în acel bun imobil, dar faptul că erau trecuți în anexă nu le nu constituia un drept de, nu le, nu
conferea un drept de proprietate.
Și nu le conferea, da, corect, acesta este termenul, nu le conferea automat un drept de proprietate, cu atât mai mult cu cât aceste locuințe erau date cu chirie atribuite, dar exista un contract de închiriere, nu exista un contract de vânzare-cumpărare, deci erau locatari, mă rog, altă situație.
Mhm. Alte vreme.
Alte
vremuri.
Alte vremuri, alți oameni, alt sistem.
Bun. 9 minute din această emisiune. Încă o întrebare. Ați obosit?
Nu.
Vă plac întrebările noastre?
Da. Da. Sunt stimulante.
Iată ce ne spune altcineva. De 5 ani și nenumărate ședințe în instanță, aștept să fie validat testamentul lăsat de tatăl meu. Nu a contestat nimeni testamentul, dar instanța încă nu a dat o pronunțare.
Este o situație extrem de ciudată, că eu nu înțeleg de ce ajungi în instanță cu un testament necontestat. Când teoretic existând testamentul, te duci și faci cerere de dezbatere a succesiunii, avem o succesiune testamentară, te duci la notar, notarul întreprinde, face ce are de făcut, da? Se aduc toate documentele și se eliberează certificatul de moștenitor pe moștenire testamentară, modificate fiind cotele, că acolo este o discuție. Dacă sunuți mai mulți moștenitori
descendenți direct, și dacă
avem o reducțiune
altul
testamentară din partea celui care este cumva înlăturat de la moștenire, depinde de calitatea părților în favoarea cui s-a testat. Deci sunt discuții ample, dar întrebarea este ambiguă, pentru că atâta timp cât nu s-a contestat testamentul, nu înțeleg ce caută în instanță. De principiu, numai
sau poate nu a știut să relateze și de fapt testamentul s-a contestat.
Păi poate numai să contestarea dureze, poate să ducă la un litigiu.
Evident.
Da?
Poate să dureze atât de mult un proces?
Poate să dureze foarte mult, pentru că sistemul este unul care, ca și societatea în care trăim, funcționează într-un regim de avarie. Este supra-asaltat de dosare, supraaglomerat, supraîncărcat, cu foarte puțini oameni care să le lucreze, cu probleme ample, pentru că toate nemulțumirile și problemele din societatea noastră se reflectă în sistemul judiciar. Deci ca să poți să îți dai seama de cât de bine funcționează societatea, te duci în sistemul judiciar și îți faci acolo un studiu și vezi numărul de dosare, problemele, termene și toate cele. Și cu cât dosarele sunt mai multe,
atât,
cu atât societatea e una bolnavă. Ca să vă dau un exemplu, pentru că mi-ați ridicat această minge la fileu, fără a face, cum să spun eu așa, un lobby și a ține partea celor care, să spun, sunt angajați, magistrați, judecători, grefieri, arhivari, deci care efectiv participă la soluționarea acestor dosare și le muncesc, eu vă spun numai așa că o acțiune introdusă pe 10 ianuarie avea undeva număr de dosar 1190 și ceva. Deci pe 10 ianuarie
erau deja 1100 și ceva de dosare, da, introduse deja.
Cu număr de dosare partizat. Aveți în vedere că n-am început, au fost zile nelucrătoare.
Da,
1, 6, 2, 6, 1, 2, 3, nu știu dacă și 3, 6, Sfântul Ion, 7.
Da.
Deci, haideți să spunem că undeva în 5 zile lucrătoare, punem așa grosomodă, neavând un calendar în față, judecătoria sectorul 1 a înregistrat aproape 1200 de dosare. Și asta spune ceva. Câți oameni trebuie să ai și cât ar trebui să, câte dosare ar trebui să existe pe o ședință de judecată, astfel încât să se ajungă la cel deziderat de a obține o hotărâre într-un timp cât, într-un termen rezonabil. N-ai cum. Se suprapune și această chestiune a numărului mare de pensionări din sistem. un pensionari care au fost încurajate, stimulate de toate aceste transformări și modificări în ceea ce privește modalitățile de calcul a pensiilor, da? Și atunci cred că n-aș putea să spun cu exactitate, dar văzusem, citisem niște articole în care se vehicula undeva la, cred că, 650 de magistrați care ar fi ieșit din sistem ca urmare a pensionării și în locul cărora nu știu dacă INM-ul a reușit să aducă și să acopere tot acest deficit. Și cu atât mai mult cu cât au ieșit la pensie oameni extraordinar de capabili, cu experiență juridică, cu raționamente juridice dezvoltate, în plină forță creatoare, să spunem, din acest punct de vedere, cu o vechime, pentru că nu contează exclusiv știința de carte, contează enorm de mult și experiența profesională și toate problemele cu care te confrunți.
Interacțiunea cu realitatea.
Cu toate problemele, toate dosarele, interpretări, adică lucrurile sunt foarte complicate. Sunt oameni tineri, foarte deștepți, foarte capabili, dar cărora le lipsește această rapiditate în soluționare, o ușoară nesiguranță pe care ei o vor dobândi în mod firesc, dar nu mai rămâi în pronunțare pe o excepție în ședința de judecată. Instanța amână cauza pentru a se pronunța, pentru că are nevoie să treacă prin anumite filtre. Și este de înțeles. Asta se întâmplă.
Bun. Acum nu știu cât timp am mai avea, două minute.
O întrebare, o altă întrebare scurtă încercăm. Are
scurtă
și
de
eu
tot.
Foarte telegrafic așa să răspund, dacă putem.
Eu am fost cea care a avut grijă de părinții mei. Tata a decedat în 2019. Mesajul acesta l-am primit chiar acum 2 săptămâni. Tata a decedat în 2019, a fost la pat, paralizat în ultimii ani de viață din 2015 încoace. Apoi, după ce a murit tata, a căzut la pat și mama. În 2020 am început demersul de punere în aplicare, mă rog, în funcțiunea testamentului, deci probabil că a mers la notar cu testamentul tatei. Dar mama atunci m-a gonit și a spus că se va descurca singură. Am vreo soluție?
Evazivă, ușor evazivă întrebarea. Ce înțeleg?
Haideți să presupunem noi variante.
Să presupunem noi variante că nu s-a putut dezbate succesiunea testamentară, da? Și că nu s-a dezbătut de niciun fel. Nu face vorbire de o posibilă contestare acelui testament. Da? Plecăm de la premiza că avem...
Și eu înțeleg că nu e un testament, că e un testament de pe urma tatălui, nu da? Și un testament lăsat de mamă.
Da, și atunci
asta,
avem o moștenire testamentară de pe urma tatălui, cu o posibilă reducțiune testamentară, dacă avem moștenitor din clasa 1, soț supraviețuitor sau descendenți alți frați sau surori, și acolo moștenirea legală vine și taie cumva din dispoziția testamentară și le dă și lor ceva. Și sunt în situația în care a decedat și mama și aici merg pe moștenire legală, deci nu mai am testamentul. Se duce la notar, dezbate moștenirea testamentară, se stabilesc cotele fiecărui aplicându-se această reducțiune.
Poate să vină în contestație mama ca în situația
precedentă.
Păi nu mai
poate să vină mama că e decedată.
Nu, mama este în viață. Tata e decedat.
Da, a spus că a decedat ulterior și mama.
Nu, a spus că mama a doar agonit-o.
Așa, și ulterior...
În 2020 doar s-a dus să dezbată succesiunea pe cale...
Ok, și agonit-o, nu s-a dezbătut succesiunea.
Nu s-a dezbătut de pe urma tatei.
De pe
mama
urma
e încă în viață.
Fie continuă demersurile, dacă reușesc la notaria să ajungă la o înțelegere cu această reducție testamentară, fie dacă nu se duc pe instanță.
Puteau evita în vreun fel? Putea evita?
Să evite ce? Nu.
Tot acolo ajungi.
Este o exprimare de voință a unui om și atunci ea trebuie respectată. Prioritară este această moștenire testamentară. Este rar întâlnită la noi, dar este prioritară.
Doamna avocat, am ajuns la final. Eu vă mulțumesc mult pentru...
Și eu vă mulțumesc.
prezență în primul rând, că ați plecat, ați fugit așa de la proces, ați ajuns la noi și nu suntem foarte aproape. De asemenea și pentru concentrare, disponibilitate și...
Sper ca sfaturile noastre să-și găsească utilitatea, uh-huh, și dacă 10 oameni s-au uitat și unul a înțeles, e un lucru câștigat.
Eu sper să fie chiar mai mulți.
Da, e... Dar dacă unul e iluminat, atunci obiectivul e realizat.
Mulțumesc mult, doamna avocat. Vă aștept și într-o altă ocazie să continuăm.
Cu drag.
Întrebările, să știți că nu le-am terminat.
Cu drag. Rămâne deschisă această cale.
Ok. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Cum spuneam, timpul nostru este la final, dar vă rămâne numărul nostru de telefon în continuare, 0751 400 300, acolo unde puteți să trimiteți mesajele. Noi le salvăm și la vremea potrivită răspundem. Nu foarte îndepărtată este vremea aceasta întotdeauna. Alături de mine în această ocazie a fost doamna avocat Andreea Cristea. Ne-a ajutat să înțelegem mai bine situațiile cu care ne confruntăm. O așteptăm și într-o altă ocazie. Eu sunt Dana Bordeianu, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă dorim zile frumoase în continuare și să ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare. Pe curând!